Με ένα αρκετά δραματικό τρόπο θα λέγαμε τη σημερινή μέρα. Καταρχήν έχουμε αυτή την εικόνα η οποία επιδεινώνεται σε σχέση με τα κρούσματα στην Ελλάδα και βεβαίως έχουμε και το θέμα των εμβολίων που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται μια μάχη, ένας κανονικός πόλεμος. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, είμαι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Α, Δυτικής Αττικής. Ωραία, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Θα το ξαναπούμε. Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη, όπως πάντοτε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε καθηγητά, σήμερα είναι μια παγωμένη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Πρέπει αυτές οι πολύ χειμωνιάτικες έτσι μέρες και συνθήκες και αυτές οι περίοδος που διανύουμε να μας ανησυχούν σε σχέση με τον κορονοϊό επιπλέον?
Κοιτάξτε, όντως στο κρύο ο ιός είναι λίγο πιο μεταδοτικός, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι στο κρύο υπάρχει τάση του συνωστισμού. Δηλαδή οι άνθρωποι αποφεύγουν να είναι σε εξωτερικούς χώρους, είναι σε εσωτερικούς χώρους, οι χώροι δεν αερίζονται καλά, συνεπώς υπάρχει μια μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Έτσι κι αλλιώς με το κρύο.
Μάλιστα.
Τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει πλέον είναι ότι έχει ανοίξει, προσπαθεί η πολιτεία να ανοίξει την κοινωνία και δικαίως προσπαθεί, γιατί υπάρχουν πλέον τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα παντού. Συνεπώς το να προσπαθήσει να ανοίξει την οικονομία είναι λογικό. Από την άλλη τη μεριά όμως ο κορονοϊός δεν έχει φύγει όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει υποτροπή, να προκαλέσει αναζωπή, να προκληθεί αναζωπήρωση και να έχουμε πάλι αύξηση των κρουσμάτων, και σε αυτό έχει να προσθεθεί και οι μεταλλάξεις που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και οι οποίες έχουν φτάσει στην Ελλάδα όπως ήταν λογικό. Οι μεταλλάξεις αυτές φαίνεται ότι μεταδίδονται σχετικά.
Μας λέγατε λοιπόν κύριε καθηγητά ότι υπάρχει και το νέο στέλεχος πέραν όλων των άλλων.
Πέραν όλων των άλλων έχουμε το νέο στέλεχος. Μάλλον βλέπουμε μπροστά μας την ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται, συνήθως προς μορφές που είναι λίγο πιο μεταδοτικές, πράγμα που δυσκολεύει τα πράγματα. Και επίσης βλέπουμε και αυτή την πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους εμβολιασμούς, με τα εντός εισαγωγικών παιχνίδια των εταιριών και με αυτή την καθυστέρηση στην διεθνή παραγωγή και διανομή των εμβολίων, η οποία για μένα είναι το μείζον πρόβλημα, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για να σταματήσει η πανδημία, η παγκόσμια πανδημία, πρέπει να εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Με αυτή την έννοια, αυτός ο εθνικός εμβολιασμός, όπως το λένε, ο εθνικός εθνικισμός, όπως τον έχουν πει, των εμβολίων, δεν έχει νόημα, διότι πάλι θα έχουμε πανδημία αν δεν εμβολιαστεί πλέον μεγάλο μέρος όλου του πληθυσμού του πλανήτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε στα δικά μας και τα της Ευρώπης, νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτή τη δυστοκία των εταιριών να μοιράσουν εμβόλια, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που φαίνεται ότι παίζονται, και νομίζω πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια πολιτική πλέον να λυθεί το πρόβλημα και να αυξηθεί η παραγωγή των εμβολίων.
Ναι, προφανώς φάνηκε από χθες ότι υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Εγώ θα ήθελα να παραμείνουμε, κύριε καθηγητά, αν δεν έχετε αντίρρηση, λίγο στα δικά μας. Η επιτροπή δική σας έχει επομιστεί ένα πάρα πολύ βάρη φορτίο. Πότε κλείνει η αγορά, πότε κλείνουν τα σχολεία, πότε ανοίγει η αγορά, πότε ανοίγουν τα σχολεία, οι άλλες δραστηριότητες. Είδαμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες πάμε σε ένα άνοιγμα και αυτό το άνοιγμα μας φέρνει διαρκώς καινούργια ανοίγματα. Και τι εννοώ? Ότι ξεκινήσαμε με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά φτάσαμε στην αγορά, τώρα έχουν σειρά, αν όλα πάνε καλά, από την άλλη εβδομάδα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και σιγά σιγά δημιουργούνται αιτήματα τα οποία μοιάζουν λογικά. Δηλαδή, σου λέει όταν ανοίγεις τα σχολεία, το λιανεμπόριο, τα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί δεν ανοίγεις, για παράδειγμα, το κυνήγι, το ψάρεμα, γιατί δεν ανοίγεις την άθληση στους ανοιχτούς χώρους, ξέρω εγώ, με τα ταξί τι γίνεται, γιατί ένα άτομο και όχι δύο, τώρα και αυτό κάπως τακτοποιήθηκε. Μήπως όλα αυτά από το πολύ μεγάλο άγχος της οικονομίας και την πίεση που υπάρχει, τελικά το αποτέλεσμα, το ισοζύγιο στο τέλος θα είναι αρνητικό, ή τουλάχιστον πιο αρνητικό από ό,τι υπολογίζατε και εσείς όταν παίρνατε τις αποφάσεις?
Αυτό είναι πραγματικότητα που λέτε και είναι ένα στοίχημα. Σας είπα, είναι μια ισορροπία ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες της να ανοίξει η οικονομία. Είναι κατανοητό όλα αυτά τα αιτήματα, δεν είναι παράλογα. Είναι απολύτως κατανοητό και το υγειονομικό πρόβλημα. Είναι ένα στοίχημα το οποίο για να κερδιθεί χρειάζεται πολύ μεγάλη την απόλυτη υιοθέτηση από τους πολίτες των μέτρων της νέας συμπεριφοράς με τις μάσκες και τα λοιπά, και πάρα πολύ στενή παρακολούθηση της επιδημιολογίας, ώστε όταν τεκμηριωθεί κάποια αύξηση και φανεί ότι το πράγμα δεν πάει καλά, να μπορέσουμε να έγκαιρα να πάρθουν διορθωτικά μέτρα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η ισορροπία σε ποια φάση βρίσκεται και τι εννοώ? Εσείς θα ξανασυνεδριάσετε για να εισηγηθείτε ό,τι είναι να εισηγηθείτε την Παρασκευή, τουλάχιστον σε σχέση με τον προγραμματισμό που υπάρχει, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε ότι χθες, σήμερα, μάλλον προχθές και χθες, δεν έχουμε κανέναν ιδιαίτερο λόγο να πιστεύουμε ότι σήμερα και αύριο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, γιατί αυτά τα οποία ακούγονται περί συμπτωματικών περιπτώσεων, δηλαδή ότι ξαφνικά μία μέρα έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων τη χθεσινή μέρα και αυτό μπορεί να οφείλεται σε σύμπτωση, δεν έχει αποδειχθεί στο παρελθόν σε καμία περίπτωση, έτσι. Εσείς βρίσκεστε τώρα σαν ισορροπία πιο κοντά στο να δώσετε το πράσινο φως και σε άλλες δραστηριότητες, ή μήπως βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συνεδρίαση την Παρασκευή, όπου πολλά θα κριθούν ακόμη και σε σχέση με αυτά που είτε είναι ανοιχτά ως δραστηριότητες είτε πρόκειται να ανοίξουν, για παράδειγμα γυμνάσια και λύκεια?
Κοιτάξτε, σήμερα είναι Τετάρτη, να δούμε πώς θα πάει η σημερινή ημέρα. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πολύ στενή παρακολούθηση του φαινομένου, ώστε να μπορεί κανείς πραγματικά να μην πάρει και υπερβολικά μέτρα, αλλά και να μην έχει μια υστέρηση στη ενδεχόμενη λήψη αποφάσεων.
Μάλιστα. Πριν δώσουμε το λόγο στην Μαρία Τσακίρη, εγώ θέλω μόνο μια ερώτηση να σας κάνω, κατά κάποιο τρόπο και προσωπική. Για σας πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, όταν την προηγούμενη Παρασκευή είπατε για παράδειγμα να ανοίξουν τα σχολεία, μιλάω για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την 1η Φεβρουαρίου, λόγω της εξέλιξης αυτή την Παρασκευή να πείτε παίρνουμε πίσω αυτή την απόφαση?
Είναι δύσκολο γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται και ψυχικά και πραγματικά. Είναι τρέχει να κάνει ένα προγραμματισμό, είναι δύσκολο να αλλάζεις πολύ γρήγορα αποφάσεις. Είναι σαφές αυτό.
Άρα φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, για αυτή τη βδομάδα, οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί, ο προγραμματισμός θα ισχύσει.
Αυτό θέλουμε. Αλλά σας λέω, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τη σωστή απόφαση.
Μάλιστα. Και κάτι πραγματικά τελευταίο από μένα. Άλλες δραστηριότητες έτοιμες να ανοίξουν, επειδή είμαστε δύο μέρες πριν την Παρασκευή, είχατε κατά νου ή έχετε κατά νου?
Όχι, δεν νομίζω. Άλλωστε τα αιτήματα τα βάζουν τα Υπουργεία. Δηλαδή τη σειρά την προτείνει η πολιτεία. Δεν παίρνουμε εμείς.
Άρα θα περιμένετε την Παρασκευή να δείτε τι αιτήματα θα σας δώσουν, έτσι.
Ναι, άλλωστε και η σειρά, πρώτα τα σχολεία, μετά η αγορά και τα λοιπά, από την κυβέρνηση τέθηκε. Και νομίζω σωστά.
Καλά, για την εστίαση ας μην συζητάμε, έτσι και αλλιώς εδώ και μήνες το έχουμε ξεχάσει.
Πάει λίγο πίσω, δυστυχώς.
Ναι. Μαρία.
Καλημέρα και από μένα, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, γεια σας.
Μία διευκρίνηση παρακαλώ, γιατί με την ανακοίνωση της απαγόρευσης των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων, ήρθε στην επιφάνεια το ερώτημα, με ποιον τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Έγινε επίκληση της Επιτροπής των Ειδικών στη σχετική ανακοίνωση. Πόσες είναι οι επιτροπές που εισηγούνται?
Κοιτάξτε, καταρχήν τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτεία και οφείλει να τις παίρνει η πολιτεία, γιατί η πολιτεία κυβερνάει, δεν κυβερνάει η Επιτροπή. Η Επιτροπή συμβουλεύει την πολιτεία όποτε η πολιτεία ζητήσει τις συμβουλές της. Δεν έχει τον πρώτο λόγο η Επιτροπή, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα είναι δύο επιτροπές πραγματικά. Είναι μία η μεγάλη, ας πούμε, η Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία μετέχω και εγώ, και υπάρχει μια δεύτερη που είναι πιο πιο διαχειριστική, πιο επιχειρησιακή, που είναι μικρότερη και είναι κυρίως υπηρεσιακοί παράγοντες και κάποιοι επιστήμονες. Τώρα, επειδή η αλήθεια είναι ότι έλειπα εγώ ένα διάστημα στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, γιατί δεν έχω άμεση αντίληψη τι ακριβώς συνέβη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία. Σας λέω ότι τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτεία και οφείλει η πολιτεία να παίρνει τις αποφάσεις, ζητώντας τη συμβουλή των επιστημονικών επιτροπών.
Αυτό. Για να καταλάβουμε, συγγνώμη Μαρέ, για να καταλάβουμε τη διαδικασία. Εσείς δέχεστε τα αιτήματα της πολιτείας κάποια στιγμή στην αρχή της συνεδρίασης, μετά ας πούμε συζητάτε μεταξύ σας και στο τέλος ανακοινώνετε τις δικές σας προτάσεις, έτσι γίνεται?
Ναι, είναι κάπως έτσι, ναι.
Μάλιστα. Μαρία.
Τώρα απλά ήθελα να διευκρινίσουμε αν αυτή η Επιτροπή των Υπηρεσιακών Παραγόντων έχει ένα ξεχωριστό ρόλο ή είναι σε συνεννόηση με την Επιτροπή των Επιστημόνων.
Είναι σε συνεννόηση. Κάποια μέλη μετέχουν και στις δύο, έτσι κι αλλιώς.
Τώρα να πάμε σε άλλα θέματα, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Στην Ελλάδα, με τα δεδομένα που αναφέρατε, με τις καθυστερήσεις, τις παραδόσεις από τις εταιρείες γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη χώρα μας, είστε ικανοποιημένος με τον ρυθμό που γίνεται ο εμβολιασμός?
Προφανώς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα, ο ρυθμός να είναι καλύτερος. Θα δούμε τώρα. Βασικά ακόμα δεν έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχει φόβος ότι ο ρυθμός προμήθειας των εμβολίων θα υπάρχει καθυστέρηση στο ρυθμό προμήθειας. Τώρα αυτό το 15% είπε οι εμβολιασμοί είναι αρκετά ικανοποιητικοί. Είναι ουσιαστικά πρώτη που μηνός στην κοινήση. Το πρώτο το 3 εβδομάδες. Απλώς υπάρχει πάντα η αγωνία με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις κόντρες εντός εισαγωγικών, ότι θα καθυστερήσει λιγάκι ο ρυθμός, δεν θα είναι ο ρυθμός που θα θέλαμε.
Γιατί υπάρχει περίπτωση εμβόλιο, το μεταλλαγμένο στέλεχος, από ό,τι έχετε πει, δεν φαίνεται να επηρεάσει το θέμα του εμβολιασμού ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Όχι, υπάρχει
περίπτωση να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και για το πού θα δοθούν προτεραιότητες για τον εμβολιασμό. Γιατί
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό βασικά το αποφασίζει η Επιτροπή Εμβολιασμού, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Πάντως, από ό,τι ξέρω, έχει βγει μια περαιτεροποίηση, η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή, και έτσι κινείται. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Αλλά αυτό είναι η πιο αρμόδια να το πει η Επιτροπή Εμβολιασμών.
Κύριε καθηγητά, μιλάμε πολύ για το δεύτερο κύμα, το τρίτο κύμα. Το δεύτερο κύμα έφυγε ποτέ από την Ελλάδα? Το τρίτο κύμα θα έρθει? Τι λέει?
Κοιτάξτε,
ο κύκλος.
Είναι σαν τη θάλασσα. Αν έχει φουρτούνα η θάλασσα, βλέπετε. Έρχονται κύματα και κάποτε έρχεται ένα μεγάλο κύμα, μετά λίγα μικρά, μετά ένα μεγάλο κύμα, μετά λίγα μικρά. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει σταματήσει ποτέ η επιδημία. Απλώς είναι σε κάποια ύφεση αυτές τις μέρες.
Ναι, βλέπουμε όμως.
Πάλι ήταν σε κάποια ύφεση.
Βλέπουμε όμως ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε, σε ένα πανευρωπαϊκό χάρτη πορτοκαλί και έχει και κάποιες πράσινες περιοχές. Ναι, ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κόκκινη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με κλιματολογικές συνθήκες.
Κοιτάξτε, είναι πολλοί παράγοντες. Είμαστε και πήραμε καλύτερα μέτρα στην αρχή και τώρα είμαστε λίγο πιο proactive που λέμε, δηλαδή παίρνουμε τα μέτρα αρκετά έγκαιρα και είμαστε σε άλλη φάση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουμε Ευρωπαίοι σε αυτό το σημείο.
Μάλιστα. Το πω έτσι. Έχετε πάντοτε μια αισιοδοξία και μια ηρεμία στον τόνο της φωνής σας, κύριε καθηγητά. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε, γιατί ακούμε διάφορα τις τελευταίες ώρες. Εσάς, τα κρούσματα των τελευταίων ημερών σας ανησυχούν σε σχέση με τα εμβόλια που γίνονται?
Με ανησυχούν. Δηλαδή θα ήθελα και πιο μεγαλύτερο ρυθμό στους εμβολιασμούς. Και όντως και από τον κόσμο συνέχεια το λέμε ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αυτά τα κορονοπάρτι που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, αν γίνονται, δεν ξέρω γιατί ακούγονται, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα.
Μάλιστα. Μαρία, αν έχεις κάτι αλλιώς να...
Ναι, γεωγραφικά, κύριε καθηγητά, υπάρχει κάποια περιοχή που σας ανησυχεί περισσότερο στην παρούσα φάση?
Όχι, δεν υπάρχει μια νομιογένεια, είναι αλήθεια, και αυτό δεν είναι καλό. Άλλες λογικές είναι περισσότερες και άλλες λιγότερες, αλλά αυτό αλλάζει τόσο γρήγορα που κανείς δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο να το... Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα δεν έχω γνώση των τελευταίων δεδομένων.
Η Αθήνα πάντως, όπου αυξάνονται τα κρούσματα, είναι ένα πιο δύσκολο, ας το πούμε, στοίχημα.
Έχει 5 εκατομμύρια κατοίκους η Αθήνα, άμα εδώ πέρα έχουμε αύξηση των κρούσματων, είναι πολύ χειρότερα. Τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα.